أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى نقلوا من نمازدن إشكاد يبترجين دا يغني خشوع سيزم جولن دا قند أركت ترجى سوغة بولاد ішкәдеттер қандай, сол жайында әңгіме қозғағанбыз. Иншалла бүгін Алла субханаһу ва тааланың қалауымен соны жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде адам намазға кірген кезінде тәкбир тахрима, яғни Аллаху акбар деп қолын көтеріп намазға кіргеннен кейін фатиханы оқыған кезде қандай сезімде болу керек, фатиханың мағынасына сай адам не нәрсені пікір ету керек, сол жайында бастаған едік. Егер біз шынайы осы сүрені оқып жатқан кезде «Ияка нәбуду ва ияка нәстаин» деген сөз, «Ихдина сиратал мустақим» бізді тура жолға бастай көр деген дұғамыз, «Әлхамдулиллахи раббил аламин» сен Раббысың деген кезде соны сезіну жүрегімізден шығып тұрса, онда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хабар берген хадисіндегі адамдарға кіреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Аллах субханаһу ва тааля айтты деді: «Қусимати салату байни ва байна абди нисфайн». Намаз мені мен пендемнің арасында екіге бөлінді деді. «Нисфуха ли ва нисфуха ли абди». Жартысы маған, жартысы пендеме деді. «Ва ли абди ма саал». Және пендем нені сұраса мен оған беремін деді Аллах субханаһу ва тааля. Және хадисін жалғасында айтады: «Якулул абд». Пендем айтады деді: «Алхамдулиллахи раббил аламин». Әлемдердің Раббысы болған Аллаға мақтаулар болсын. «Хамадани абди ва асна алайя». Пендем маған мақтау айтты, мені мақтады, маған тәсбих айтты деп Алла субханаһу ва тааля жауап береді. Егер ол шынайы жүрегімізден шығатын болса, шынайы жүрегімізден шыққан кезде Алла субханаһу ва тааля бізге осылай жауап береді. Және әрбір аятта «Ар-рахмани ар-рахим» деген кезде, «Малик яумиддин» деген кезде, «Ияка нәбуду ва ияка нәстаин» әрбір аятта Алла субханаһу ва тааля бізге жауап беріп отырады. Және біз рукуға барған кезде «Сәмиа Аллаху лиман хамида» дейміз. Яғни Алланы мақтаған, Аллаға шүкіршілік айтқан адамды естіді және оған жауап берді деген мағына. Біз «Әлхамдулиллахи раббил аламин» десек, ол шынайы жүрегімізден шықса, бізге міне пендем мені шынайы мақтады деп Алла субханаһу ва тааля жауап береді. «Сәмиа Аллаху лиман хамида» — Алла қабыл етті деген сол. «Әлхамдулиллахи раббил аламин» деген кезімізде соны қабыл етті деген сөз. Қашан Алла қабыл етеді, сол кезде «Сәмиа Аллаху лиман хамида» деген сөзіміз расқа шығады. Ал егер ол тек қана тілдің қимылы болып қалса, ойымыздың бәрі басқа жақта тұрса, «Әлхамдулиллахи раббил аламин» деп әлемдердің Раббысы Алла деп тұрсақ, бірақ жүрегіміз басқа жақта, ойымыз басқа жақта, пікіріміз басқа жақта, жүрегімізде Аллаға деген махаббат емес, ахиретті ойлау емес, керісінше дүние тұратын болса, онда ол ешқандай Аллаға мақтау болмайды. Алла субханаһу ва тааля ондай тек қана тілден шыққан нәрсеге пендемен мақтады деп жауап бермейді. Ондай болса «Сәмиа Аллаху лиман хамида» — Алла естіді мақтау айтқан адамды, оны қабыл етті деген бұл бізге қатысты болмайды. Сол үшін де біз фатиханы оқыған кезде барлық ынта ықыласымызбен мағынасын сезініп тұрып оқуымыз керек. Сол кезде ол Алла субханаһу ва тааламен біздің арамызда екіге бөлінеді. Енді біздің бұл намазымыздан тек қана Алланы мақтау, Алланы ұлықтау болатын болса, соның өзі бізге жетіп артар еді. Алла субханаһу ва тааланың бізге өзін мақтауға мүмкіншілік беруі үлкен нығмет. Ал оған тағы да Алланың сауабы қосылса, Алланың жәннаты қосылса, әлбетте бұл еш нәрсеге тең келмейтін сондай үлкен бақыт, үлкен байлық. Біз фатиханы оқып болғаннан кейін артынан қосымша сүре оқимыз. Егер хушуъпен намаз оқығымыз келсе, қолдан келгенше оқып жатқан сүрелерімізді түсініп тұруымыз керек. Және әрбір сөздің, әрбір аяттың ақысын беру керек. Құранда Алла субханаһу ва тааля бізге бұйырады. Яғни бұйрық аяттар бар. Оның ақысы соған амал ету. buyurgandarni istew. Alloh subhanahu va taolo bizni qiygan narsalardan, harom etgan narsalardan qaytarib kelatin ayatlar bor. Uning aqsin beruvimiz kerak. Aqsin beruvimiz qaytargandardan qaytuv. Jannatni sifatlab Qur'onda ayatlar keladi. Uning aqsi sol ayatlar o'qilgan kezda yuragimiz bir yerakcha quvonib, sol jannatni umid etu. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo tozaqda және tozaqning azobin sifatlab ayatlar tushiradi. Ol ayatlarning aqsi, ol ayatlar o'qilgan kezda, uni eslagan kezimizda yuragimizda urayi qo'rqinishning paydo bo'luvi. Tozaqdan qo'rquvimiz Alloh subhanahu va taolodan bizni sol tozaqdan saqtovini so'raymiz. O'qilib jatgan narsa bilan yurakning orasida tig'iz baylanish bo'lu kerak. Yurak soni sezinu kerak. Har bir ayatning aqsin beru kerak. Agar jannat aytilib jatsa, yuragimiz bulk etpesa, tozaq ayatlar aytilib jatsa, tozaqda azobtalib jatqanlarning және ularning не себепті азобталып жатқаны айтылып жатса, бірақ біз одан қорықпасақ, жүрегімізде бір үрей туындамаса, солардың қатарынан болып қаламыз ба деп бізде бір кішкентайда болса бір қорқу пайда болмаса, бұл жүрек өлі жүрек. Алла субхана ва тааля бәрімізді бұндай дерттен сақтасын. Яғни бұл дүниенің өзінде егер біз біреуге қатты махаббат қойсақ, біреуді қатты жақсы көрсек, бір сүйікті адамымыздан хат келсе, хатты ашып оқимыз. Ішінде сені сағындым, сені көргім келеді, өлдім, күйдім, сүйдім деген сөздер жазылса, сіз шынайы махаббат қойған болсаңыз, жүрегіңіз жадырайды. Жүрегіңізде қуаныш пайда болады. Егер өкпесін айтып жатса, сіз қынжыласыз. Бұл дүниеде өзіңіз жақсы көрген адамның хатында ішінде мақтау келсе, сағынышын білдірсе, сізде ерекше сезім пайда болса, қанат пайда болып ұша бастасаңыз, ренішін айтып жатса, өкпесін айтып жатса, қынжылсаңыз, қиналсаңыз, қалай қайтадан көңілін ауласам екен, қалай ризашылығын алсам екен деп ойлай бастайсыз. Ал Алла субхана ва тааля бізге өзінің хатын, өзінің кітабын жіберді. Оның ішінде Алланың не нәрседен разы болатыны, нені жаман көретіні, не істесек біз жаннаты болатынымыз, не істесек біз тозаққа түсетіндігіміз айтылады. Ол аяттарды оқып жатқан кезде жүрегіміз сол аяттардың мағынасын сезінбесе, жүрегімізде аяттардың әсері болмаса, әлбетте бұл жүректі емдеуіміз керек. Ол ауру жүрек. Себебі әлемдердің Раббысы Алла субхана ва тааладан келіп тұрған хатты біз сезіне алмасақ, онда ол біздің халіміздің нашарлығы. Ибрахим ан-Нахаи иза самаун шаққат. Аспан жарылған кезде, аспан шашылып кеткен кезде деген Құранда аят келеді. Артынша қиямет сипатталып келеді. Сол аяттарды оқыған кезде ол кісі дірілдеп кетереді деді. Себебі қияметтің жағдайын, қияметтің халін жүрегімен сезініп жатады. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхумадан да сондай келеді. Намазға тұрған кезде сарғайып, сонда қорқып, дірілдеп намаз оқырады деді. Себебі олар өздерінің Алла субхана ва тааланың алдында тұрғанын сезінер еді. Және сонымен бірге аяттардың әріптердің сыртқы ақылары бар. Ол әріптерін дұрыс шығарып, тәжвидімен оқу. Оны да сақтау керек. Мәнерлеп оқу, ақсын беру оқу жүректе хушуаттың пайда болуына, жүректе қорқыныштың пайда болуына себеп болады. Және намазда тұрған кезде біз Алла субхана ва тааланың алдында тұрмыз. Алла субхана ва тааланың алдында тұрған екеміз, бүкіл денемізбен жүзімізді Аллаға бұрып тұрмыз. Басқа жаққа көзіміздің ауытқуынан, басымыздың бұрылып кетуінен сақтануымыз керек. Кейде намазда тұрамыз, бірақ көзіміз ойнап тұрады. Мына жақта бір нәрсе болып жатса, көзіміз бұрылып соған қарайды. Мына жақта бір нәрсе болып жатса, соған қараймыз. Ойымыздың бәрі жан жақта жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, имам Абу Дауд, имам Насаи, имам Хакимдер келтірген хадисте айтады: «Инналлаха азза ва джалла муқбилун алял мусалли ма лам йалтафит». Алла субхана ва тааля намаз оқушыға қарап тұрады дейді. Егер ол бұрылып кетпесе деді. Яғни ол басын бұрып алып кетпесе, көзін бұрып алып кетпесе деді. Адамның ішкі жан дүниесі және оның сыртқы әрекеттері екеуі тығыз байланысты. Егер адамның ішкі жан дүниесі, адамның ойы, пікірі, жүрегі басқа жақта тұратын болса, ойы дүниені қуалап жүретін болса, пікірі базарда болса, жұмысында болса, оның сыртқы іс-әрекетіне әсері болады. Себебі адамның жүрегі мен сыртқы іс-әрекеті тығыз байланысты. Қашан бізде ішімізде хушуа пайда болады? Намазда Алла субхана ва тааланы қорқып тұрып оқимыз. Алланың алдында тұрғанын сезінеміз. Ол кезде біздің көзіміз жан жаққа кетпейді. Басымыз бұрылып кетпейді. Ішкі жан дүниеміз, рухымызбен Аллаға қарап тұрсақ, Аллаға ішкі жан дүниеміз, жүрегіміздің жүзі Аллаға бұрылып тұрса, ол кезде Алла субхана ва тааля бізге қарап тұрады. Ал егер ішкі жан дүниеміз, жүрегіміз бұрылып атқып кететін болса, Алладан басқа нәрсені ойлап кететін болсақ, Алла субхана ва тааля бізге де өзінің назарын салмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде бір кісіні көреді, намаз оқып тұрған. Намазда сақалын ойнап тұрады. Кейбір адамдарда сақалы намазда есіне түсіп кетеді. Қышмайтын жерінің барлығы намазда қышып қалады. Басын қасиет, мұрнын қасиет, құлағын қасиет. Намаздың сыртында істемейтін әрекеттерін бәрі намаздың ішінде істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай әрекет жасап тұрған адамды көрген кезде "Әмма хаза лау хаша'а қалбуху ла хаша'ат джаварихуху" деген сөзді айтқан. Мына адам егер оның жүрегінде қазір қорқыныш болғанда, жүрегінде хушу' болғанда, оның ағза мүшелерінде хушу' болар еді деген. Қашан жүрегімізде қорқыныш сезінсек, Алланың алдында тұрғанымызды шынайы сезінсек, ол кезде біз артық іс-әрекетке бармаймыз. Артық іс-әрекет жасамаймыз. Бұл дүниенің патшаларының алдында тұрған адам артық іс-әрекетке бармайды, қорқып дірілдеп тұрады. Ал енді бұл дүниенің патшаларының алдында артық іс-әрекетке бармай, бүкіл жан тәнімен соның сөзін тыңдап, соған мән беріп тұрса, ал Алланың алдында тұрған кезде әлемдердің Раббысы болған, бүкіл пайда зиян қолында болған Алланың алдында тұрған кезде ойымыз, пікіріміз басқа жақта болса, жүрегімізде қорқыныш сезім болмаса, әлбетте бұл Раббымызды дұрыс танымағанымыз. Біздің жүрегімізде Алла субхана ва тааляға деген тиісті орынның болмағаны. Мен өткенде дәріс айтқан едім. Бір жігіт бір кісінің алдынан өтіп бара жатырмын деді. Ташахудте отырғандай отыр. Бірақ екі қолы саусақтарын қытырлатып, сақалын ойнап отыр деді. Алдынан өтіп бара жатсам, қолын бетіме маған тосады деді. Яғни өтпе, мен намаз оқып жатырмын деп. Сырт жағына қарасаң, ешқандай намаз оқып жатқанға ұқсамайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ондай кісілер жайында айтады. "Әмма хаза лау хаша'а қалбуху ла хаша'ат джаварихуху". Егер оның жүрегінде қорқыныш болғанда, жүрегінде намазда тұрғандығы, Алланың алдында тұрғандығы сезілгенде, ол Алланың кім екенін шынайы танығанда, оның қол аяқтары, ағза мүшелері де қорқынышты сезер еді деді. Біз Құранды оқып болғаннан кейін рукуға барамыз. Рукуға барған кезде тағы да жүрегімізде Алла субхана ва тааляның ұлығы екенін растап, барлық нәрседен ұлы екенін растап, "Субхана раббиль азим". Ұлы болған Раббымыз пәк болды деп Алла субхана ва тааляны қайта ұлықтаймыз. Және жүрегімізде сол Фатихан оқыған кездегі сезімді қайта жаңартуымыз керек. Рукудан тұрған кезде "Самиаллаху лиман хамида". Алла мақтағанның мақтауын қабыл етті дейміз. Ол шынында да Алла субхана ва тааля қабыл ету үшін "Алхамдулиллахи раббиль аламин" деген кезімізде, "Ар-рахманир рахим" деген кезімізде соны шынайы сезініп оқу керек. Олай болмаса, бұл тек қана бос сөзге айналып қалады. Алла субхана ва тааля одан сақтасын. Және артынша "Раббана лакал хамд". Яғни, "Ей Раббым, сен біздің сондай кемістікке тола болған намазымызды, кемістікке тола болған мақтауларымызды соған қарамастан қабыл еттің. Сол үшін саған тағы да мақтаулар болсын" деп артынша қайтадан "Раббана лакал хамд" дейміз. Біздің құлшылықтарымыз кемістікке тола. Өткен жолы мен бір ғұлама кісінің кітабында келтірген оқиғаны айтып берген едім. Түйеге ғашық болған тышқан. Түйеге ғашық болады, сөйтіп оған өлең жазады. Өлеңді естіп, түйе де оған ғашық болады. Түйені ертіп үйіне алып келеді. Түйе үйіне сыймайды тышқанның. Былай көреді, былай көреді, еш сыймайды. Сонда түйенің айтқан сөзі: "Сен мен махаббатыңа жараса үй тап, немесе үйіңе жараса өзіңе махаббат ізде" деген екен. Осыны айтып келе әлгі ғұлама айтады. Яғни біз Раббымыздың ұлықтығына жараса ибадат қылайық. Немесе ибадатымыздың деңгейінде баса құдай тауып алайық дейді. Астағфирулла. Біздің ибадаттарымыз кемістікке тола. Раббымыздың ұлықтығына лайық деңгейде емес. Өкінішке орай. Бірақ сонда да Алла субхана ва тааладан бізден соны қабыл етуін сұраймыз. Намаздан кейін де "Алла, кемістіктермен, кемшіліктермен бірге біздің ибадаттарымызды қабыл ете гөр. Біз сенің әлсіз құлдарыңбыз" деп Алла субхана ва тааладан сұраймыз. Алланың қабыл еткені үшін Аллаға да тағы да мақтаулар болсын деп біз "Раббана валякал хамд, хамдан кафиран тайбан мубаракан фи" деп Алла субхана ва тааляға тағы да мінәжат жасаймыз. Одан кейін "Аллаху акбар", яғни Алла бар нәрседен ұлық. Алла бар нәрседен ұлық деп тілімізбен айтқан кезде жүрегіміз соны растау керек. Егер жүрегімізде басқа нәрселер, дүние Алладан ұлық болса, жұмысымыз Алладан ұлық болса, Алланың дінінен ұлық болса, алдымызға дүниеде сынақ ретінде таңдау келсе, Алланың діні, Алланың ризашылығы, немесе дүние, карьера, жұмыс, мансап, егер біз Алла субхана ва тааляның дінін тастап, жұмысты таңдап кетіп жатсақ, карьераны таңдап кетіп жатсақ, яғни күнә іс. Мына жерде Алла субхана ва тааля істеме деп тұр. Бірақ мына жерде дүние, сынақ, азғыру, ақша келіп тұр. мансап келіп тұр харам жолмен. Біз егер оны таңдап кетіп жатсақ, онда біз үшін Аллаху акбар емес. Яғни Алла барлық нәрседен ұлық емес. Алла барлық нәрседен ұлық дегеніміз, яғни біз Алланы, Алланың бұйрығын барлық нәрседен жоғары қоямыз деген сөзіміз. Ісімізде оны дәлелдемесек, онда біздің сөзіміз бекер болып қалады. Алла субханаху тааля ол нәрседен сақтасын. Аллаху акбар деп біз сәждеге кетеміз. Сәждеге бару, сәждеде тұру Алланың бізге берген үлкен нығметі. Бұдан асқан нығмет жоқ. Қанша адамдар бар, 100 жыл өмір сүреді, одан да артық өмір сүрер, бірақ маңдайлар бір ретте сәждеге тиген емес. Бүкіл адамзат өледі. Күллу нәфсин зайиқатул маут. Барлық жан иесі өлімнің дәмін татушы, деді Алла субханаху тааля. Мәселе өлуде емес, өліп қалу қайғы емес, қасірет емес. Бірақ Аллаға құлшылық жасамастан 5 күндік жалған дүниеде дүниенің әурешілігімен соны қуып өтіп кетсек, басымыз сәждеге тимей өтіп кетсе, міне осы үлкен қасірет. Адам болғаннан кейін, бұл дүниеге келгеннен кейін ол әлбетте о дүниеге кетеді. Алла субханаху тааля әркімнің уақытын белгілеп қойған. Вали кулли умматин ажал. Әрбір адамның ажалы бар. Фаида ажалуһум ла йастахируна саата ва ла йастақдимун. Сол ажал келсе, ол оны бір сағатқа кешіктіре де алмайды, бір сағатқа, бір мезетке де ұзарта алмайды, дейді Алла субханаху тааля. Яғни барлығымыздың уақытымыз белгілі. Бұл өмірден өтуімізбен барлық нәрсе бітпейді. Бұл тек қана қысқа өмірден мәңгі өмірге өту. Өлім деген сол бір өтетін жер. Яғни бір өткел. Біз сол өлу арқылы сынақ дүниеден мәңгілік дүниеге көшеміз. Ол бір қайғы қасірет емес. Бірақ қайғы қасірет сол Аллаға сәжде жасай алмай өліп кетсек. Қанша адамдар бастары бір сәждеге тимеген дүниеден өтіп кетіп жатыр. Алла субханаху тааля бізге сол сәжде жасауға мүмкіншілік бергені ол біз үшін үлкен нығмет. Біз Алла субханаху тааляға еш нәрсе өткізіп болған жоқпыз. Бізге соны нәсіп ететіндей. Біз Құдайға шүкір мұсылман отбасында туылдық. Кәфір отбасында туылып жатқандар бар. Біз мұсылман отбасында туылуға лайық болатындай не істедік? Алланың қалауы. Егер біз кәпір отбасында дүниеге келсек, ақылымызды істетіп, ақиқат тауып дінге кірер ме едік? Мұсылман отбасында дүниеге келуіміздің өзі біздің дінге келуіміздің, намазға келуіміздің жеңіл болуының өзі бұл Алладан бізге берген үлкен нығмет. Біз ол үшін Алла субханаху тааля еш нәрсе өткізіп қойған жоқпыз. Яғни бұл Алланың үлкен нығметі бізді мұсылман отбасында дүниеге келтіруі. Бір діннен екінші дінге өту қиын әлбетте. Біз намаз оқуым үшін дінімізді ауыстыруымыз қажет емес, Құдайға шүкір. Яғни Алла бізге сондай мүмкіншілік беріп қойды. Сәждеге баруды бізге Алла субханаху тааля нәсіп етіп қойды. Бұл деген үлкен нығмет, үлкен бақыт сезіне білген адамға. Және адамның ең жақын болатын уақыт Аллаға сәждеде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде "Ақрабу ма якуну ль-абду иляллахи ва хуа сажид." Пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәждеде тұрған кезінде деді. Құранда Алла субханаху тааля Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва уасджуда ва қотариб деді. Сәжде жаса және жақында деді. Яғни біз сәжде жасау арқылы Алла субханаху тааляға жақындаймыз. Ең жақын болатын уақытымыз біздің сәждеде тұрған кезде. Біздің ең қасиетті жеріміз жүзіміз. Біздің қолымыз емес, аяғымыз емес. Алла бізді ең қасиетті етіп жаратқан жер ол біздің жүзіміз. Ең ардақты ағзамыз ол біздің жүзіміз. Біз сол ең ардақты жерді ең төмен болған нәрсеге қоямыз, жерге қоямыз. Біз жерге қою арқылы негізінде өзіміздің басымызды өз орнына қойып жатырық. Оның орны сол жер. Ол топырақтан жаралды және топыраққа қайтады. Адамның ең кішіпейілдікті сезетін уақыты ол сәждеде тұрған кезінде. Адам сәждеде тұрған кезде толық кішіпейілдік сезіну керек. Адам өзінің әлсіздігін сезініп тұрған кезде, кішіпейіл болып тұрған кезде Алланың назары оған көбірек түседі. Ал тәкаппар болып тұрған кезде, менменсіп тұрған кезде, даңдайсып тұрған кезде Алланың назары ондай адамға түспейді. Қарап отырсақ, Алла субханаху тааля адамзаттай басқа мақлұқ жаратпаған. Яғни біз көріп жүрген мынау жан-жануарлар басқаларды. Адамның ағза мүшесі намаз оқуға бейімделіп жаратылған. Жаратылса. Сиырды қарасаңыз ондай емес, итті қарасаңыз ондай емес, басқасын қарасаңыз ондай емес. Бірақ Алла субханаху тааля адамды намазды оқуға бейім етіп жаратып қойған, жаратылсын. Яғни бұл біздің құлшылық үшін жаратылғанымыздың белгісі. Сәжде үшін жаратылғанымыздың белгісі. Ертең қиямет болған кезде Алла субханаху тааля айтады: "Уақад кан юдауна иля сужуди ва хум салимун." Олар сау саламат болып тұрған кезінде сәжде етуге, Аллаға құлшылық етуге шақырылған еді. Яғни Алла субханаху тааля бізге қазір мүмкіншілік беріп тұр. Сәждеде тұрып Алладан кешірім сұрауға, тәубеге келуге бізге мүмкіншілік беріп тұр. Біз соған шақырылдық. Алла бізге соны бұйырды. Қазір соны жасап алмасақ, ертең қиямет күні Алла субханаху тааля олар сәжде жасамақшы болады деді. "Фала йастатиун" бірақ жасай алмайды деді. адамның арқасы қақайып қалады, тақтай сияқты болып қалады. Яғни сіздің беліңіз елмесе, сіз ешқашан сәждеге бара алмайсыз. Сол үшін де біз сәждеде тұрған кезде бұл Алланың үлкен нығметі екенін, біз сол сәждеде тұрып Аллаға жақын болатынымызды сезінуіміз керек. Сәждеден кейін адам тәшәхүдке келеді. Тәшәхүдте біз Алла субханаһу ва тааляға хамду сана айтамыз. Пайғамбарымыздың Алланың елшісі екенін қайта жүрегімізде жаңалап растаймыз. Пайғамбарымызға салават айтамыз. Ассаламу алейка айюха наби. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей, кім маған салават айтса, Алла субханаһу ва тааля періштеге таяндап қойған маған сендердің салаваттарыңды жеткізеді және мен сендердің салаваттарыңа жауап беремін деді. Яғни біз соны сезінуіміз керек. Біз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям салават айтып жатқан кезде Алла субханаһу ва тааля бізге соны 10 есе етіп қайтаратынын, біз салават айтып жатқан кезде соны сезінуіміз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп екі жағымызға сәлем береміз. Сәлем беріп болғаннан кейін соңғы намазымыз болғандай сезімде болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саллу салата муаддиа, қоштасушы адамның намазын оқыңдар деген еді. Яғни сізге өлім періштесі келіп, сенің 5 минут уақытың бар, 2 рәкат намаз оқып ал десе, сіз қандай сезімде тұрып оқисыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сондай сезімде тұрып намаз оқыңдар деп жатыр. Және біз сол намазды оқумен, сәлем берумен қандай рахат күй кешеміз? Жүрегімізді бір тексеріп көру керек. Адамдар намаз оқып болған кезде екі түрлі қуанады. Біреулер «Уф, бітірдім ау» деп қуанады. Екінші біреулер «Құдайға шүкір, Алла субхана ва тааля маған өзіне тағы бір құлшылық етуді нәсіп етті» деп сонымен жеңіл дейді. Екеуі екі түрлі нәрсе, аспан мен жердей. Бір адамға намаздың уақыты келген кезде ауыр тиеді. Тағы да уақыты келіп қалды ма? Жарайды, оқып алайын. Қиналып тұрып оқиды. Оқып болғаннан кейін «Уф, бітірдім ау» дейді. Екінші бір адам азан айтылған кезде рахаттанады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Билал радиаллаху анхуға «Арихна я Билал». Ей Билал, бізді демалдыр, бізді рахаттандыр, намазға шақырып дейтін еді. Ол кісілер азанның дауысын естуімен «Хайя аля сала», намазға келіңдер, намазға асығыңдар деген дауысты естіген кезде қуанатын еді. Неге? Себебі «Хайя аля фалах», құтылуға келіңдер. Намаз ол құтылу. Намазға азан айтылған кезде қандай сезімдеміз? Намазды бітірген кезде қандай сезімдеміз? Бір жүректі тексеру керек. Және намаздан кейін намазым Алла бұйырғандай болды ма, Алланың ұлықтығына лайық құлшылық болды ма деп адам бір сәт соны ойланып, Алла субханаһу ва тааладан кешірім сұрап, астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах, ә Алла, қате нұқсандары болса кешір, саған истиғфар айтамын, күнәларымды кешір, ибадатым сенің ұлықтығыңа лайық болмайған болса, сол үшін истиғфар айтамын, ә Алла, кешір деп Алла субханаһу ва тааладан сұрап адам ұялуы керек. Алла субханаһу ва тааля Құранда айтқандай, Бәлил инсану аля нәфсихи басира. Әрбір адам өзін жақсы білет дейді. Әрбір адам өзін жақсы білет. Адамдар біздің сыртымызды білер, бірақ ішкі жан дүниемізді біз жақсы білеміз өзіміз. Намазда тұрған кезде қандай сезімде тұрмыз, қандай халде тұрмыз, әрқайсысы өзін жақсы білет. Сол үшін Алла субханаһу ва тааладан ұялуымыз керек. Сахабалар, табиғиндер намаз оқып болғаннан кейін түрлерінен осы нәрсе сезілер еді дейді. Олар намаз оқып болғаннан кейін намазымыз қабыл болды ма, болмады ма деп қайғырар еді деді. Біздің Алла субханаһу ва тааля екі рәкат намазымызды қабыл етсе, одан артық бақыт жоқ. Жалпы намазымыз қандай сезімде тұр? Осы біз қазір айтып жатқандай сезімде тұр, намаз оқып жатырық па, оқып жатқан жоқпыз ба? Егер шынымен де бүкіл жан тәнімізбен, бүкіл рухымызбен, бүкіл жүрегімізбен намаз оқып жатсақ, намазымызда Алланың ұлықтығын сезініп жатсақ, онда оған қуансақ болады. Ал егер керісінше болатын болса, онда Алла субхана ва тааля бізді кешірсін. Адам намазды қаншалықты хушуъпен, Алладан қорқып, жалынып, жалбарынып, үміт пен үрейдің арасында тұрып оқиды, соншалықты оның жүрегі тазарады. Соншалықты намаздың оған әсері болады. Және ол сол құлшылығының дәрежесінде жамандықтан қайтады, арсыздықтан тыйылады. Алла субханаһу ва тааля инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Және Алла субханаһу ва тааля адамның жүрегіне нұр береді. Алла субханаһу ва тааля Құранда ин таттақуллаха яджал лакум фурқана. Егер шынайы тақуалық ететін болсаңдар, Алла субханаһу ва тааля сендерге фурқан беріп қояды деді. Фурқан яғни айыру. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Ал исму ма хака фи садрик". Күнә ол сенің жүрегіңді мазалаған нәрсе деді. Яғни біз кейде күнә істеп жатамыз, бірақ жүрегіміз мазаланбайды ол нәрсемен. Жүрегімізде тақуалық болған кезде, жүрегіміз Алланың нұрымен нұрланған кезде күнә істерді сезеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Әл-халалу байин, уәл-харам байин» деді. Адал етілген нәрселер анық, арам етілген нәрселер анық, ва байнахума умурун муштабихат. Арасында күмәнди нәрсәләр бар дип. Без жүрегебез тақвалыкка толган кезде сол күмәнди нәрсәләрне сезнәбез. Күмәнди нәрсәләр безнең жүрегебезне мазалайтын булат. Без намазда торып хушуапен оккан кезде Алла субхана ва тааля безнең жүрегебезне ашады. Адам баласы намаз оккан кезде бер риваятләрдә килгәндә 10 сап періште таңғала декен, қызығып қарай декен. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі хабар бергенде, періштелер Аллаға құлшылық ету үшін, Алланың әмірлерін орындау үшін жаратылған жаратылыс. Бір періштелер бар хадисте келгенде, қияметке дейін рукуда тұрады. Бір періштелер бар қияметке дейін сәждеде өтеді. Тағы бір періштелер бар қияметке дейін қиямда тұрады. Олар ол деңгейден асып кете алмайды. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде олар жайында айтады. Олар айтады деп: "Ва ма минна илля лаху мақамун маълум". Біздің әрқайсымыздың белгілі мақамымыз бар деді. Ол одан асып кете алмайды. Ол тек қана сол Алланың оған белгілеп тағайындап қойған құлшылығын ғана жасайды. Ал адам баласына Алла субхана ва тааля соның бәрін беріп қойды. Оған қиямды беріп қойды. Оған рукуды беріп қойды. Оған сәждәні беріп қойды. Яғни ол бір мақамнан екінші мақамға өтіп, Алланың алдында дәрежесі жоғарылау мүмкіншілігі оған берілген. Адам намаз оқып жатқан кезде сол нәрсені сезіну керек. Хушуапен намаз оқылу керек. Алла субхана ва тааля قد افلح المؤمنون ایمان келтіргендер құтылды الذين هم في صلاتهم خاشعون намаздарын хушуапен оқығандар деді. Тағы бір аятта Алла субхана ва тааля айтады: والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Олар намаздарын сақтайды деді. Намаздарында дайым деді. Енді қандай намаз ол? Әлгі айтқан الذين هم في صلاتهم خاشعون. Хушуапен оқылатын намаз, олар сол намаздарын сақтайды деп жатыр Алла субхана ва тааля. Оның жемісі ретінде Алла субхана ва тааля айтады: "Улайка хумул варисун". Мені осылар мирасқорлар деді. "Аллазина ярисуна аль-фирдаус". Олар мұрагерлер. Нені мұрагер деді? Фирдаусты. "Хум фиха халидун". Онда олар мәңгі қалады деді. Яғни біздің хушуапен намазымыздың сыйы иншалла жаннатул фирдаус. Хушу адамның иманының жемісі. Аллаға деген нық сенімінің жемісі. Оның нәтижесі, жемісі, әсері намазда да болу керек, және намаздың сыртында да болу керек. Яғни біз Алла бізді көріп тұр, Алла бізді бақылап тұр. Алла әрбір әрекетімізді көруші, естуші, оны жазып жатқан періштелер бар деген бізде сенім күшейген кезде, ол намазда да, намаздың сыртында да бізде ешқандай бір өзгешілік болмау керек. Абдулла ибн Масуд пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям сол кісінің шәкірті, серігі бар еді. Рабиа ибн Хайсам деген. Ол кісі сондай тақуа еді, жүрегінде әрдайым хушуатты сезініп жүрер еді. Және әрдайым жүзі төмен қарап жүрер. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһуға келсе, қызметшісі шығып, сенің анау соқыр досың келді деп айтатын еді. Яғни оның соншалықты жерге қарап тақуалықпен жүргенінен сенің соқыр досың келді деп айтатын еді. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһу қызметшісінің сөзін естіген кезде күлер еді. Рабиа ибн Хайсамға: "Валлахи, егер пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сені көргенде еді, қатты қуанар еді" деп ол кісіге айтар еді. Бірде сол Рабиа ибн Хайсам Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анху мен базардың ішінде кетіп бара жатады. Теміршілердің жанынан өтіп бара жатады. Теміршілерді білесіздер, от жағып, от пен темірді қыздырып жатады, соны соғып жатады. Әлгі кісі соны көрген кезде, лаулап тұрған отты көрген кезде қиямет есіне түсіп, тозақ есіне түсіп, сол жерде есінен танып құлайды. Біраз уақытқа дейін есін жинай алмайды. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анху әлгі кісінің басын тізесіне қойып отырып: "Валлахи, хаза хуа аль-хауф". Валлахи, мені осы шынайы Алладан қорқу деп айтқан еді. Жүрегімізде хушу күшейген кезде, иман күшейген кезде біз Алла субхана ва тааляның әрдайым көріп бақылап тұрған сезініп, соған жараса амал етеміз. Бірде сол Рабиа ибн Хайсам рахимахуллахтан: "Сен намазда тұрған кезіңде нені сезінесің, не жайында пікір жүргізесің" деген кезде ол кісі: "Мен тек қана ойлайтыным, мен не айтып жатырмын және маған не айтылады, не жауап беріледі, сол жайында ойлаймын" деді. Яғни альхамдулиллахи раббил алямин деген кезде, немесе аллаху акбар деген кезде, иә, шынында да Алла сен үшін ұлық, пендем мені мақтады деп айтылады ма, маған солай жауап қайтарылады ма, немесе жоқ сен кәззапсың деп намазым өзіме қайтарылады ма, соны ойлап қайғырамын деген екен. Тағы да бір басқа тақуа кісілер Амир ибн Абдуллах, ол кісі де намазды хушуапен оқитындардан еді. Намазға кіріп кеткен кезде жанында адамдар не сөйлеп жатыр, не істеп жатыр, ешнәрсе естімейтін болған. Сол үшін де кейбір ғұламалар айтқан: намаз бұл ахирет ісі дейді. Қашан адам намазға кірсе, бұл дүниеден шығады дейді. Ал сіз бұл дүниеден шықсаңыз, онда дүние ісі сізді мазаламайды, сіздің ойыңызды бөлмейді. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aytadi: "Inna ar-rajula la yashibu 'aridah fil Islam wa ma akmala lillahi ta'ala salah." Qila wa kayfa dhalik? Qal la yatimmu khushu'aha wa tawadu'aha wa iqbalahu 'ala Allah 'azza wa jalla fiha. Bir adam dedi, İslam'da jürüp şaşagarat dedi. İslam'da dinde jürüp şaşagarat, biraq 2 rakat namaz tolıq oqqan emas dedi. Qalayşa ol Müslüman bolıp İslam'da jürüp biraq 2 rakat namaz tolıq oqqan emas. Bul qalay deb ol kisiden sorğan kезде onun khushu'u tolıq emas. Namazda turğan kезде ümiti, üreyi, jalınuwı, jalbarınuwı tolıq emas. Biz ar qaysımız oylanıp körsek bolat. Qancha jıldan beri namaz oqıp jürük? Qancha namaz oqıp jürük? Biraq sonı qanday derejede oqıp jürük? Qanchalıqtı khushu'pen oqıp jürük? Qanchalıqtı namazımız jalınuw, jalbarınuw bolıp jatır? Qanchalıqtı Allah'a münajat bolıp jatır? Her bir adam bul sözdi estigen kезде oylanuwğa tiyis. Bükül ömirin İslam'da ötkizet. İslam'da jürüp şaşa qarat. Biraq 2 rakat namazın toliq oqqan emas dedi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de "Fawailu lil musallin" namaz oquvchilarga o'kinish bo'lsin dedi. Ol kimdir? "Allazinahum an salatihim sahun" namazlarına nemquraylı qaraytindar dedi. Namaz oqit, biraq namazına nemquraylı qarayt. Osin tafsirinde kebir ulamalar aytadı, namazını nemquraylı qaraytın adam eger namazды ерте оқса, яғни намаз уақыты кіре салысымен ерте өз уақытында оқса, ол үшін қуанбайды деді. Егер намазды кешіктіріп, соңғы уақытына тақап оқса, ол үшін қайғырмайды деді. Яғни намазды кешіктіріп оқу мунафиқтердің сифаты. Пайғамбар (с.ғ.с.) айтқандай, намазды кешіктіріп, соңғы уақытына тақап, соңғы уақытқа кірген кезде тауық жем жоққандай тез-тез оқиды деді. Ин Алла субхана ва тааля ондай намаз оқушыларға өкініш болсын деді. Адам намазды оқыған үшін қуану керек. Әлгінде құтылдым деп қуану емес. Құдайға шүкір Алла маған осы намазды оқуға мүмкіншілік берді. Осы парызды атқардым деп жеңілдік сезіну. Өз уақытында оқыдым Құдайға шүкір деп. Ал егер өз уақытында оқығанымыз, жамағатпен оқығанымыз біз үшін қуаныш болмаса, кешіктіріп оқығанымыз, асығысып оқығанымыз қайғы болмаса, ол үшін қайғырмасақ, онда фавайлу лил мусаллин. Ондай намаз оқушыларға өкініш болсын деп. Allah subhanahu wa ta'ala. Birde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuydu. Namaz okuyan kезде bir ayatı tastap ketip. Namaz okup bolgandan keyin artındagılara qarap men ne okudum dedi. Sonda artındagılar indemeydi. Ubay bin Ka'b radiyallahu anhudan suraydı. Men ne okudum dedi. Ya Rasulullah, sen mına sureni okudun jäne mına ayatı qaldırıp kettin. Bul ayat mansuh etildi me, köterilip ketti me bilmeyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'ala aytadı: "Мән ансах мин аятин ау нунсиха нати би хайри минха." Егер біз бір аятты мансух етсек, яғни үкімі жойылса, немесе саған ұмыттырсақ деді. Не пайғамбарымыз сәлем кезінде кейбір аяттар түскен, бірақ ол аяттар кейін көтеріліп кеткен. Пайғамбарымыз сәлемге Алла субхана ва тааля оны ұмыттырып жіберетін еді. Убай бин Кааб радиаллаху анху айтады: "Білмеймін, бұл мансух етілді ме, көтеріліп кетті ме, әйтеуір осы аятты оқымадың" деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Убай бин Кааб радиаллаху анхуға жарайсын деп басқаларға қарап: "Мә балул қаум яхдуруна صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه. حديث إمام محمد بن نصر نماز كتاب داجن إمام أبو منصور الديلمي Rahimahullah Ubay bin Ka'b'dan және имам Насаилер келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Бұл қауымға не болған?" деді. Намазға келеді, намазға қатысады, саптарын туралайды, сапты толықтырады. Пайғамбарлары алдында Раббысының кітабынан не оқып жатқанын олар білмейді деді. Яғни пайғамбары не оқып жатқанын білмейді деді. Бәни Исраил қауымы осындай нәрсені істеген еді. Сонда Алла субхана ва тааля олардың пайғамбарларына уахий етіп, мынаны қауымыңа айт деген еді: "Денелеріңмен намазға келесіңдер, денелеріңмен намазда тұрасыңдар, тілдеріңді маған бересіңдер." Яғни тілімен намаздағы тәсбихті басқаны айтып жатады. "Ва тағибуна анни би қулубикум." Бірақ жүректеріңмен менен ғайып боласыңдар деді. Денесімен михрабта тұр, денесімен мешітте тұр, тілі айтып жатыр, жүрегі ғайып, жүрегі басқа жақта. "Тағибуна анни би қулубикум. Батилу ма тазхабуна илайх." Істеп жатқандарың бос деп олардың пайғамбарларына уахий етілген қауымыңа сол нәрсені айт деді. Сол үшін де кейбір ғұламалар айтады: "Бір адам дейді, сәждеде тұруы мүмкін. Ол сәждеде тұрып, мен Аллаға жақындап тұрмын деп ойлауы мүмкін" деді. Бирок онун сол сажде турган кездеги күнөсүн каласындагы туруп жаткан элди мекениндеги тургундарга шашырып беретин болсо күнөсү барлыгына жетерет деди. Калайша бол деген кезде сажде тур, Раббисине сажде жасап тур. Бирок жүрөгүндө башка нерсени ойлоп тур. Яны Аллага эң жакын болатын жерде ою башка жакта, пикири башка жакта, жаны башка жакта, руху башка жакта, жүрөгү башка жакта. Алла субханаху тааля бул нерседен сактасын. Алла баарымызды хошуупен, коркунучпен намаз окуйтундардан этсин. Алла субханаху тааля баарымыздын жүрөгүбүздө иманыбызды күчөйтсин. Шынайы адамды арсыздыктан, жамандыктан тыятын Алла кабыл эткен намазды окууду баарымызга насип этсин. Алла баарымызга пайдалуу билим насип этсин. Билимдерибизге амал кылуубузду, амалдарыбыздын кабыл болуун насип этсин. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирук ва натубу илайк.